Garbėsiu Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina ir popiežiaus Pranciškaus enciklika, Laudato Si, enciklika apie rūpinimąsi bendraisiais namais, padeda skaityti ir su jie susipažinti Rita Juozėnaitė. Šiandien susipažinsime apie Šventojo tėvo mintis, kultūros ekologijos tema, skaitome 143 skyrelį.
Greta gamtinio paveldo egzistuoja ir istorinis, meninis bei kultūrinis paveldas, kuriam irgi iškilusi grėsmė. Jis yra vietovės bendrosios tapatybės dalis ir pagrindas gyventi ir tinkamą miestų įstatydinti. Kalbama ne apie nugriovimą ir naujų tariamai ekologiškesnių miestų, kuriuose ne visada patrauklų gyventi pastatymą. Būtina įtraukti vietovės istoriją, kultūrą ir architektūrą, taip išsaugant originalią tapatybę. Todėl ekologija taip pat reikalauja rūpinti žmonijos kultūriniais turtais plačiaja prasme. Konkrečiau sakant, kai analizuojamos su aplinka susijusios problemos, dėmesio reikia skirti vietiniai kultūrai, mokslinė techninė kalba įtraukiant į dialogą su liaudies kalba. O kultūra suvoktina ne kaip praeities paminklas, bet kaip gyva, dinamiška ir visų dalyvavimą apriepianti tikrovė, kurios negalima palikti nuo šalyje, apmastant žmogaus santykį su aplinka.
Šituo žodžius girdėdami kultūros paveldo specialistai, tie, kurie rūpinasi saugoti, perduoti mūsų istorinį, kultūrinį, meninį paveldą, yra džiugu, kad šventasis tėvas pastebi tą svarbę sąsają, kad nėra taip ne vien tik svarbu, kokiame name ir kokiamis sąlygomis gyvena, bet kokioje aplinkoje ir aplinka nėra tik gamta, aplinka taipogi yra ir miestelis, ar kaimas, arba vietovė, su savo istoriniu, kultūriniu paveldu, kuris taipogi prisideda prie tapatybės, prie tokio orumo pajutimo. Yra žmonės, kurie didžiuojasi, kad gyvena tame krašte, kad gali kalbėti tą kalbą, kad gali palaikyti ir kitiem perduoti arba kitus supažindinti su tam tikrais papročiais. Ir tą šventasis tėvas Pranciškus kviečia saugoti, o ne naikinti.
Vartotojiškas požiūris į žmogų, skatinamas dabartinės globalizuotos ekonomikos mechanizmų, linkęs kultūrą vienodinti ir silpninti milžinišką kultūrinę įvairovę, kuri yra žmonijos lobis. Todėl, siekiant visus sunkumus išspręsti vienodomis normomis ar techniniais įsikišimais, iš akių išleidžiamas vietinių problemų, reikalaujančių veiklaus gyventojų dalyvavimo sudėtingumas. Naujus besirutuliuojančius procesus ne visada įmanoma įtraukti į iš išorės nustatomus modelius. Jie turi kilti iš pačios vietinės kultūros. Kaip gyvenimas ir pasaulis yra dinamiški, lygiai taip ir rūpinimasis pasauliu turi būti lankstus ir dinamiškas. Taikant vien techninius sprendimus, kyla grėsmė atsižvelgti į simptomus, netitinkančius gilesnių problemų. Būtina paisyti tautų ir kultūrų teisių ir šitaip suvokti, kad kokios nors socialinės grupės vystimasis suponuoja istorinį procesą tam tikrame kultūrinėme kontekste ir reikalauja nuolatinio vietinių socialinių veikėjų įsitraukimo, grįsto jų pačių kultūra. Net gyvenimo kokybės sąvoka negali būti primesta, bet suprantama kiekvienai žmonių grupiai būdingų simbolių bei papročių aplinkoje.
Klausausi šito teksto ir galvoju, kad, pavyzdžiui, gyvenimo kokybė, kas šiandien mums nustato? Gi nustato reklamos, vadinasi, specialistai arba tie, kurie kažką tai reklamuoja. Tai šiuo atveju toks artimas mums, lietuviams pavyzdys, tai yra Maksimos kultūra, iki kultūra. Kur be nuvažiuosi, kokį Lietuvos kampelį, tu randi tas pačias lentynas, tas pačias prekes, tas pačias spalvas, tas pačias kainas. O buvo laikas, kada Jeigu nuvykdavai į Biržų rajoną, tai parsiveždavai Biržų keptos duonos, jeigu nuvykdavai į Pasvalio rajoną, arba jeigu nuvykdavai į Vilnių, tai iš Vilniaus parsiveždavai kefyro popierinėse pakuotėse, tam tikrų produktų, kurie buvo susieti su ta teritorija, su tuo miestu, su tuo kraštu ir jautėsi, kad esi kažkur pabuvęs, kažką kitaip pamatęs, kažką kitaip paragavęs. Šiandien važiuok per tris Baltijos valstybės ir daugiau mažiau visur rasi tą pačią prekybą, tas pačias prekes. Tas gal yra iš vienos pusės ir patogu, bet iš kitos pusės labai mūsų vienodina, suniveliuoja ir tada ir labai sunku išlaikyti tuos kultūrinius, tautinius skirtumus, bet kartu ir išsaugoti savo unikalią ir nepakartojamą tapatybę.
Daug aplinkos intensyvaus išnaudojimo bei ardymo formų gali išsekinti ne tik vietinius pragyvenimo šaltinius, bet ir socialinius išteklius įgalinusius tokį gyvenimo būdą, kuris ilgą laiką palaikė kultūrinę tapatybę ir egzistencijos bei bendro gyvenimo prasme. Kokios nors kultūros išnykimas gali būti dar didesnė netektis nei kokios nors gyvūnų ar augalų rūšies išnykimas. Vyraujančios gyvensenos, susijusios su tam tikru gamybos būdu primetimas, gali būti ne mažiau žalingas nei ekosistemos pakitimas.
Irgi galime pastebėti ir džiaugiamės, kad tapome ES nariais ir gauname ir įvairią paramą ir pagalbą ir keičiasi mūsų gyvenimo kokybės ir pragyvenimo standartai, bet tuo pačiu pažvelgiame į Lietuvą, kuri pagrindė buvusi žemdirbių kraštas, šiandien yra likę tik stambus ūkiai, dar nebūtinai tuose stambiausiuose ūkiuose veikia lietuvių žmonės verslininkai, tai gali būti iš Danijos arba iš kitur perkeltas verslas, kur dideliais kiekiais yra gaminama arba auginama gyvuliai arba gaminami kažkokios tai kultūros. Aišku, tada dideliais kiekiais trešiant, dideliais kiekiais sukaupiant įvairias atlikas ir tada vėlgi turint iššūkių, kaip tą reikia realizuoti, kur tą reikia padėti. O tada smulkesnėji ūkiai arba žmonės, kurie iš to vertėsi, jie nustumėme į paribį, nes nebeapsimoka ar karvutę ar kažką laikyti ir tą pieną kaip anksčiau vežti ir kokį surelį pagaminti pačiam ir kažkur parduoti. Vėlgi apie tai kalba šventasis tėvas, kad primetimas tam tikros veiklos visiems ir neatsižvelgimas į kultūrinius, į tautinius savitumus, papročius, ypatumus gali būti labiau pražutingas negu kokios tai gyvūnų ar augalų rūšies išnykimas. Džiaugiuosi, kad ES keičia savo politiką ir skatina ir remia vietos papročių, vietos tradicijų, vietos amatų palaikymą ir norisi, kad tai būtų ne tik tai parodomieji dalykai, bet kad jie ir būtų mūsų kasdienės gyvensenos dalimi, galbūt pareikalaujantis daugiau mūsų fizinių jėgų ir mažiau atnešantis kiekybinio pelno, bet užtikrinantis unikalią mūsų kultūros ir pragyvenimo kokybę.
Todėl vietinių gyventojų bendruomenėms bei jų kultūrinėms tradicijoms skirtinas ypatingas dėmesys. Jie nėra vien mažuma tarp kitų, bet turi tapti pagrindiniai pokalbio partneriai, ypač tada, kai imamasi didelių projektų, įtraukiančių ir jų erdvę. Juk jiems žemė yra ne tik ekonominė gėrybė, tai dievo bei protėvių, kurie joje ilsisi dovana, šventa erdvė, su kuria jie turi sąveikauti, kad išlaikytų savo tapatybę ir vertybės. Likdami savo teritorijoje, jie geriausiai ir rūpinasi. Vis dėlto įvairiose pasaulio dalyse jie verčiami pasitraukti iš savo žemės, palikdami ją kasybos, žemdirbystės ar veisimo projektams, neatsižvelgiantiems į neigiamą poveikį gamtai ir kultūrai.
Vėlgi panašu tai, ką prieš tai minėjau. Pakartoja popiežius, kad vis dėlto tie stambieji planai, kad kiekybės atžvilgių nebūtų, nenukentėtų kokybė, o kokybę galime užtikrinti tik dėmesingumu paskiriam asmeniui, žmonių grupė, jų unikalumui, jų papročiams, jų tradicijai, jų istorijai, ką ir toliau reikia puoselėti ir palaikyti, o iššūkis mums tampa globalizacija, kada tarsi visi esame vienas kaimas, sekundės greičiu arba dar greičiau mus pasiekia informacija iš bet kurio pasaulio kampelio, kuri nebūtinai atliepia į mūsų poreikius arba mes nebūtinai galime kaip nors tinkamai reaguoti ir atsiliepti į tuos iššūkius kažkur kitame pasaulio kampelėje, bet tada čia su vietinėmis problemomis arba vietiniais iššūkiais liekame vieni, neišgirsti arba stengiamės jų nebematyti, arba mūsų nieks nemato, kai mes sakome, kad yra spręstinų dalykų ir reikalinga pagalba iš kitų ar iš šalies. Skaitome dar kitą skyrių pavadintą kasdienio gyvenimo ekologija.
Norint kalbėti apie autentišką plėtrą, būtina įsitikinti, ar žmogaus gyvenimo kokybė pagerinama visapusiškai, o tai verčia ištirti aplinką, kurioje rutuliuojasi žmonių gyvenimas. Aplinka, kurioje gyvename, daro įtaką mūsų požiūrį į gyvenimą, mūsų jausenai ir veiksenai. Savo kambaryje, namie, darbo vietoje ir gyvenamajame kvartale irgi naudojamės aplinką savo tapatybei išreikšti. Stengiamės prie aplinkos prisitaikyti, o kai ji yra netvarkinga, chaotiška ar kupina vizualinės bei akustinės taršos, stimulų perteklius trukdo mūsų stengimui įsikurti visapusišką ir laimingą tapatybę.
Savo kambaryje, namie, darbo vietoje, gyvenamajame kvartale, lyg ir naudojamės aplinką savo tapatybę išreikšti. Ir tai tikrai yra tiesa, tarsi tai, kas mūsų padaiktai arba tam tikros formos, yra pratesimas mūsų asmenybės, mūsų požiūrio, mūsų principų, mūsų vertybių. Bet jeigu aplinkui mus yra chaotiška aplinka, tai dažniausiai reflektuoja ir atspindi tą chaosą, kurį nešiojame savo viduje, savo sieloje ir savo dvasioje, arba tas aplinkos perkrovimas daiktais, materialinėmis gėrybėmis, irgi gali būti dalykai, kurie mus neišlaisvina, bet kaip tik suvaržo mūsų kūrybiškumą, suvaržo mūsų gebėjimą būti lankščiais, spontaniškais, atsiliepti į Dievo vedimą, į jo valios vykdymą, apie ką šventasis tėvas čia dar neusimina, bet iš tiesų, iš religinės pusės, dvasinės žiūrint, tai yra ta dvasinio gyvenimo tiesa, kada mūsų vidus atspindi išorę, o išorė atspindi mūsų vidų ir reikia išlaikyti tarp šitų dviejų pusiausvyrą. O pusiausvyros palaikytojas yra pats žmogaus, jo protas, jo vertybiniai apsisprendimai ir pasirinkimai.
Žmonių ir jų grupių gebančių įveikti aplinkos apribojimus, keičiant neigiamus sąlygų padarinius ir mokančių gyventi netvarkos bei netikrumo apsuptyje, kūrybiškumas ir dosnumas įstabus. Pavyzdžiui, kai kuriuose vietovėse, kur pastatų fasadai labai susidėvėja, yra žmonių, kurie labai oriai rūpinasi savo gyvenamųjų būstų vidumi ir yra patenkinti dėl žmonių nuoširdumo bei draugiškumo. Teikiamas socialinis gyvenimas padeda gyventojams skleisti šviesą iš pirmo žvilgsnio gyventi netinkamoje aplinkoje. Kartais tokiomis ribotomis sąlygomis pagirtina žmogaus ekologiją plėtoja vargšai. Slogų jausmą, kurį kelia tankiai apgyvendinti gyvenamieji rajonai, atsveria artimi ir šilti žmogiški santykiai, jei susikuria bendruomenį, jei aplinkos apribojimai kiekvieno asmens viduje kompensuojami priklausimo bendrystės tinklų jausmo. Tada bet kuri vietovė nustoja būti pragaru ir tampa oraus gyvenimo aplinka.
Yra galimybė ir yra pasirinkimas tam tikrose pasaulio šalyse ir vietovėse iš tiesų pasistatyti ledo rūmus ir jie ir estetiškai ir visapusiškai atrodys ir vertingi ir turtingi ir prabangus ir gražus, tačiau gyvenimas, kuris vyksta turint 20 miegamųjų arba 2 baseinus arba garažą su 15 automobilių ir gyvenant vienam be šeimos arba tą šeimą keičiant kas pusę metų arba kas metus, tai yra vėl vienoks vertinimas ir tada Popiežius įsimena, yra lūšnynai, kuriuose atrodo, kad ir daugiavaikės šeimos, ir didelės šeimos gyvena vienam kambarį susitelkę ir miega tenai, ir maitinasi, bet kartu kalbantis su jais, bendraujant su jais, matai jų veiduose nuoširdumą, pagarbą, atidumą vienas kitam. Ir tai ir nori pasakyti, kad yra tas išorinės aplinkos gyvenimas, bet dar svarbiau yra žmogiškiai santykiai, socialiniai ryšiai, kurie galimi bet kokiomis sąlygomis, ar tai būtų rūmai, ar tai būtų lūšnynas, ar tai būtų istorija prisimenant lageris ar koncentracijos stovyklą.
Be to, įrodyta, kad kraštutinis skurdas, gyvas kai kuriuose darnos, erdvės ir integracijos galimybių stokojančiose aplinkose, palieka vietos nusikalstamų organizacijų nežmoniškam elgesiui bei manipuliavimui žmonėmis. Labai nestabilių periferinių kvartalų gyventojams kasdienė grūsties ir anoniminės socialinės terpės, būdingos dideliems miestams patirtis, gali sukelti šaknų praradimo jausmą, skatinantį antisocialų ir smurtinį elgesį. Vis dėlto primiktinai pabrėžiu, kad meilė yra stipresnė. Žmonės tokiomis sąlygomis geba megzti priklausomumo ir sugyvenimo saitus, kurie grūstį paverčia bendruomeninę patirtimi, sugriaunančią aš sienas ir įveikiančią savanaudiškumo kliūtis. Būtent tokia bendruomeninės laimės patirtis paskatina imtis kūrybiškų pastangų, pagerinti pastatą ar kvartalą.
Popiežius Pranciškus, rašydamas šitą dokumentą, tikrai nėra senukas naivuolis, kuris į viską žvelgia pro rožinius akinius ir sako, matai, va, lūšnynuose, tai kokia meilė, koks visa kita, bet jis pripažįsta ir pastebi, kad tai irgi yra puikiai terpė ir kriminogeniniam pasauliui, ir įvairiems nusikaltimams, ir smurtui, ir žmogaus teisų pažeidimui, bet vėlgi išlaikyti pusiausvyrą, matyti ne tik blogį, bet matyti ir kad stiklinė nėra tik pusiau tuščia, bet yra ir pusiau pilna, ir galiausiai liudyti tikėjimo žinę, kad meilė nugali smurtą, nugali neapykantą, ir reikia daryti visą, kas tą meilę didina žmonėse, jų tarpusavio santykiuose, o tada vieninga ir mylinti ir atsakinga bendruomenė gali keisti ne tik savo pačios, bet ir kitų, ir aplinką, ir padėtį.
Esant tokiam abipusiam santykiui tarp urbanistinės erdvės ir žmogiškojo elgesio, pastatų, kvartalų, viešųjų erdvių ir miestų projektuotojai turi pasitelkti įvairias disciplinas, įgalinančias suprasti veiksmus tarp žmonių, jų simbolius ir elgesį. Neužtenka siekti projekto grožio, nes dar svarbiau yra tarnauti kitokio pobūdžio grožiui. Žmonių gyvenimo kokybei, jų darniam santykiui su aplinka, susitikimui ir abipusiai pagalbai. Būtent todėl taip svarbu į urbanistinį planavimą įtraukti ir vietinių gyventojų požiūrį.
Žinant, kokie brangi yra miestuose žemė, kartais tie, kurie vystymosi projektai susiema, tai jų tikslas yra kuo mažesnėme plote prikurti kuo daugiau gyvenamųjų būstų, kuriuos pardavus tada galima pasimti pelną. Tačiau jeigu namas yra prie namo ir kaimynas žvelgia kitam kaimynui per balkoną į langus ir į veidą ir nėra jokios erdvės nei parko, kur gali išeiti pasivaikščioti, nei užtikrintas saugi vaikų žaidimo aikštelė, jeigu yra didžiulis atstumas nuo artimiausio darželio ar mokyklos ar kitos įstaigos, galų gale net jeigu yra kvartalai, kuriuose namas prie namo, bet nėra galimybės bendruomenė, tikėjimo bendruomenė turėti savo maldos namus ir tada į savo parapijos bažnyčią turi važiuoti visiškai į kitą kvartalą arba į kitą miesto pusę. Tai yra dalykai, kurie iš tiesų nepadeda žmogaus gyvenimo kokybei, bet jie dar labiau apsunkina ir popiežius Pranciškus kviečia ir prašo, kad vystant miestus, plečiant juos, būtų atsižvelgta į tuos įvairiapusius žmogaus gyvenimo poreikius. Ne tik tai stogas virš galvos, ne tik elektra ar vanduo ar šildymas, bet ir aplinka. Aplinka, kurie mezgasi ir yra palaikomi socialiniai žmonių tarpusavio bendravimo ryšiai.
Būtina puoselėti viešasias erdves, panoraminius vaizdus ir urbanistinius akcentus, stiprinančius bendrumo jausmą, įsišaknyjimo pojūtį, patogų jautimąsi mūsų apglėbiančiame bei vienijančiame mieste. Svarbu, kad įvairios miesto dalys būtų gerai sujungtos, o gyventojai galėtų matyti visumą, užuot užsisklendę viename kvartale ir atsisakydami patirti visą miestą kaip erdvę, kuria dalijamasi drauge su kitais. Kišantis į miesto ar kaimo kraštovaizdį, visada atsižvelgtina į tai, kad įvairūs vietovės elementai sudaro visumą, kurią gyventojai suvokia kaip sąryšingą, reikšmių kupiną vaizdą. Tada kiti nustos būti svetimi ir galės būti suvokti kaip iš vien statydinamo mes dalis. Dėl tos pačios priežasties ir miesto, ir kaimo aplinkoje pravartu išsaugoti erdvių, kuriuose būtų vengiama jas nuolat keičiančio žmogaus įsikišimo.
Vėlgi šventasis tėvas, atrodo, aš savo komentaruose užbėgu už akių ir tai, ką pakomentuoju, paskui jisai įtvirtina, pakartoja dokumente, tikslesnė kalba, galbūt tikslesniais terminais. Vėlgi priminimas, kad yra svarbu neužsidaryti tam tikrose turtingųjų arba dar kažkokių tai kastų kvartaluose, kur yra stovi būdintis prie įvažiavimo vartų, o ir ten tada vyksta kažkoks, kabutėse, normalus gyvenimas, o kad šalimais už tų sienų yra ir pažeidinėjimo žmogaus teisės, ir skurdas, ir vargas, to galima lengvai nematyti, nepastebėti, tai kviečia, kad būtume visada mes kultūros, mes gyvenimo, mes aplinkos dalis. Šioje vietoje padarykim trumpą pertraukėlę.
Marijos radija.
Mėly klausytojai, su jumis laida Katechezė, joje skaitome Šventojo tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Priešais pertraukėlę skaitėme skyrių pavadintą Kasdienio gyvenimo ekologija. Šventasis tėvas norėjo mūsų pažinti, kaip svarbu yra, kad žmonių gyvenamoje aplinkoje būtų atsižvelgiama į įvairius žmogaus kokybinio gyvenimo rodiklius, į viešasias erdves, į erdves, kuriuose gali kurtis socialinė bendrystė, kuriuose galime ugdyti savo istorinį, tautinį, kultūrinį paveldą ir perduoti jį vieni kitiems. Skaitome tolimesnį 152 skyrelį.
Daug kur pasaulyje ir kaimo vietovėse ir didmiesčiuose labai stinga gyvenamojo ploto. Taip pat ir dėl to, kad iš valstybių biudžetų galima patenkinti tik nedidelę paklausos dalį. Įgyti nuosavus namus labai sunku ne tik vargšams, bet ir nemažai visuomenės daliai. Savinamai labai svarbu žmogaus orumui ir šeimos vystymuisi. Tai centrinis žmogaus ekologijos klausimas. Jei kur nors atsirado tokie chaotiški lūšnynai, tokius rajonus reikia urbanizuoti, o ne greuti ir šalinti iš jų gyventojus. Tokiais atvejais, kai vargšai gyvena užterštuose priemiesčiuose ar pavojingose konglomeratuose ir prireikia juos perkelti kitur, kad jų kančios nebedidėtų, būtina iš anksto juos tinkamai informuoti, pasiūlyti žmogaus orumą atitinkančius gyvenamuosius būstus, bei tiesiogiai įtraukti į šį procesą suinteresuotosius. Sykiu, probleminiai rajonai turėtų būti kūrybiškai integruoti į svetingą miestą. Kokie gražūs miestai, įveikiantys liguistą nepasitikėjimą, integruojantys skirtinguosius ir tokį veiksmą paverčiantys naujų vystimosi veiksnių. Kokie gražūs miestai, kurių architektūrinis išplanavimas teikia daug erdvių, skatinančių jungtis, megzti ryšius, pripažinti kitą.
Klausydamas iš šių popiežiaus minčių, galvoju apie čigonų gyvenamą rajoną Vilniuje, Vilniaus mieste. Nekartą žiniuose teko klausytis ir stebėti reportažus, kaip ten dėl kriminogeninės situacijos, dėl narkotikų platinimo, labai sunkiomis sąlygomis, neturėdami tinkamo vandens, dažnai neturėdami elektros, gyvena romų tautybės šeimos. Ir Vilniaus savivaldybė miesto stengiasi šitą lūšnynų rajoną iš nelegalų, kaip jie vadina, išnaikinti, sugriauti, išardyti, perkeldama jos gyventojus į socialinius būstus, kurie yra kažkur kitur mieste. O vadovaudamėsi šiomis popiežiaus mintimis turėtume pakviesti miesto savivaldybę ir kitas suinteresuotas institucijas, negriauti ten esančius namus, negriauti ten esančią socialinę, vadinasi, kultūrą, bet kaip tik ją tobulinti, padedant žmonėms kurti geresnės jų gyvenimo, pragyvenimo ir socialinio bendravimo sąlygas, investuojant, kad romų bendruomenė turėtų tinkamesnės gyvenimo sąlygas ten, kur jie dabar gyvena, ir turėdami tinkamesnės gyvenimo sąlygas galime tikėtis, kad ir jų bendravimas ir ta kultūra ir tai, kuo jie verčiasi, irgi ilgainiui pasikeis ne į blogąją, bet į gerą, geresnę pusę.
Gyvenimo kokybei mieste didelį įtaką daro transportas, dažnai sukeliantis gyventojams didelių kančių. Miestuose važinėja daug automobilių su vienu ar dviem žmonėmis, todėl eismas tampa intensyvus, didėja užterštumas, sunaudojami milžiniški neatsinaujinančios energijos kiekiai, prireikia naujų gatvių bei stovėjimo aikštelių, kenkiančių urbanistiniam audiniui. Daugelis specialistų vieningai mano, jog pirmenybė teiktina viešajam transportui. Tačiau bet kurias būtinas priemonės visuomeniai bus sunku taikiai priimti, jei tas transportas nebus esmingai pagerintas. Mat daugelyje miestų grūstis, transporto nepatogumas ar retumas ir nesaugumas netitinka žmogaus orumo.
Šitą įrašą mes darome Krekenavos parapijos studijoje ir mums transporto problemų čia nekyla, net ir prieš darbą ar po darbo nėra didelių kamščių. Galbūt dabar, kai yra remontuojamas tiltas per Nevėžį ir ten stovi šviesoforas, tai kartais tenka palaukti eilutėje, kol užsidegs žaliai ir bus galima pervažiuoti dalį to tilto, pro kurį leidžiamas eismas. Tačiau transporto bėdos yra ir su jomis susidurėm netgi mes, žmonės, kurie gyvename provincijoje, kada nuvažiuojame į didesnius miestus, į Kauną, ypatingai į Vilnių, ir ten paaiškėja, kad nebeaišku, nei kokiam juostom turi važiuoti, nei kur turime važiuoti, nes nuolat didelis mašinų automobilių srautas ir krovininių, ir keleivinių. Ir atrodo, kad norėtųsi kažkur priemestyje palikti savo automobilį ir tada sėsti į viešąjį transportą ir nuvažiuoti ten, kur reikia ir kur gali. Bet vėlgi žinome, kad mūsų sostiniai viešasis transportas, nors yra tarsi užtikrintos juostos, kuriomis gali važiuoti, ne visada tas pilnai veikia ir suveikia. Ir iš tiesų gyvenimo kokybei, jeigu galime apie ją kalbėti, kažkaip tai keista, kai turi praleisti kelias valandas automobilius pustise, vykdamas į darbą arba iš darbo namo, ir tai nepriduoda nei džiugesio, kad gyveni mieste, nei pasididžiavimo, nei galų gale tokio socialinio bendravimo ir patogumo. Šventasis tėvas kviečia neužmiršti ir iš tiesų iš esmės spręsti šitą problemą.
Žmogaus ypatingo kilnumo pripažinimas dažnai kertasi su chaotišku gyvenimu žmonėms primetomu mūsų miestuose. Tačiau tai neturėtų duoti dingsties užmiršti, jog dėl apleistumo bei dėmesio stokos kenčia žmonės gyvenantis ir kai kuriuose kaimo vietovėse, kur trūksta esminių paslaugų ir darbininkai paversti beteisiais vergais, be jokių oresnio gyvenimo vilčių.
Iš tiesų taip, juk daugumas vykstame į miestus, nes manome, kad ten yra didesnės galimybės ir studijom, ir darbui, ir vairoms paslaugoms gauti, o kaimo vietovėse arba nuo šalesnėse sodybose ir su paslaugomis ir su medicininiu aptarnavimu ir su tam tikromis tarnybomis yra daug sunkiau susirišti. Ir nors miestuose irgi pastebime, kad dažnai yra tas susvetimėjimas ir dėmesio stoka, kaimynai nežino, kas gretimame bute gyvena ir kokia ten yra situacija ir nelabai nori žinoti ir domisi. Čia kaimuose irgi gali tolsta tie gaila, kad tolsta tie ryšiai ir vis mažiau ir mažiau dėmesio skiriame vieni kitiems, ne kad apkalbėtume, ne kad teistume, ne kad kritikuotume, bet kad iš tiesų stengtumės visi drauge pagerinti mūsų gyvenimą ir pragyvenimą nuo šalesnėse, nuo miestų vietovėse.
Žmogaus ekologija taip pat apima daug gilesnį dalyką. Būtina žmogaus gyvenimo santykis su moraliniu įstatymu, įrašytų pačioje žmogaus prigimtyje, santykį, be kurio neįmanoma sukurti oresnės aplinkos. Benediktas XVI pareiškė, kad egzistuoja ir žmogaus ekologija, nes žmogus irgi turi prigimtį, kurios privalo paisyti ir kurią negali manipuliuoti kaip nori. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad mūsų kūnas įstato mus į tiesioginį santykį su aplinka ir kitomis gyvomis būtybėmis. Savo kūno kaip Dievo dovanos priėmimas yra būtina sąlyga, kaip tėvo dovana ir bendrus namus priimti ir visą pasaulį. Ir priešingai, viešpatavimo savo kūnui logika virsta kartais subtilia viešpatavimo kūrinyje logika. Mokytis priimti savo kūną, rūpintis juo bei gerbti jo reikmes, tikrai žmogaus ekologijai yra esminės svarbos dalykas. Norint pažinti patį save per susitikimą su kitu, kuris yra skirtingas nuo manęs, taip pat būtina branginti savo kūno moteriškumą ar vyriškumą. Tada bus įmanoma džiugiai priimti savitą kito ar kitos dovaną, kaip Dievo kūrėjo darbą ir vienam kitą praturtinti. Todėl nesveika yra nuostata to, kuris siekia panaikinti lyčių skirtumus, nes nebesugebama, kaip su tuo susidoroti.
Egzistuoja žmogaus ekologija. Tai yra žmogus turi prigimti, kurios privalu paisyti ir kurie negalima manipuliuoti kaip norime. Ir toje žmogaus prigimtyje yra vyriškumo ir moteriškumo pradas, toje žmogaus prigimtyje yra kūnas, kurį turime, toje žmogaus prigimtyje yra ir dvasinė pusė, moralinis įstatymas, sąžinės balso įstatymas, kurio irgi negalima ignoruoti. Ir ne gerbti žmogaus prigimties, ignoruoti žmogaus prigimties įstatymą arba žmogaus prigimtį redukuoti iki tam tikrų tik tai parametrų ir sakyti, žmogus yra tik tiek arba tik tai arba tik tam, tai yra menkinti patį žmogų, pažeisti jo teisės, pažeisti tą vidinę žmogaus ekologiją ir aplinką, kurioje esanti darna arba nedarna atsiliepia išorės santykiams, santykiams su kitais žmonėmis, santykiams su supančia gamta, taipogi santykiams su kūrėju. Ketvirtas skyrelis - bendrojo gėrio principas.
Žmogaus ekologija neatsiejama nuo bendrojo gėrio sąvokos, nuo principo, kuriam socialinėje etikoje tenka esminis ir vienijantis vaidmuo. Jis yra visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma, leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams asmenims geriau ir lengviau pasiekti tobulumą.
Nėra tik asmeninis gėris, yra bendrasis gėrio principas ir bet koks gėrio siekimas turi savo kainą ir turi savo sąsają su kitais, lygiai taip kaip ir kiekvieno mūsų laisvės pasireiškimas turi ribas. Tai yra kito žmogaus laisvė. Ir tada dvi laisvės turi suderėti tarp savęs, surasti pusiausvyrą, susitarimą, dialogo, pokalbio, bendravimo būdu. Taigi vėl siekdami gėrio negalime suabsoliutinti savo asmeninio gėrio, prieš pastatyti jį bendruomeniniam gėriui. Visada turime žiūrėti, kad ta gėrio siekimo kaina netaptų kažkam tai skriauda, arba nedarytų kažkam nepataisomos žalos. Taigi primena bendrojo gėrio principą, kuriuo reikia visada, visur ir visiems vadovautis.
Bendrasis gėris numato pagarbą žmogaus asmeniui kaip tokiam, su pagrindinėmis ir netimamomis teisėmis visapusiško vystimosi atžvilgiu. Jis taip pat reikalauja socialinės gerovės bei saugumo, ir įvairių tarpinių grupių vystimosi taikant subsidiarumo principą. Tarp pastarųjų, kaip pirminė visuomenės ląstelė, ypač išsiskiria šeima. Galiausiai bendrasis gėris reikalauja socialinės taikos, tai yra tam tikros tvarkos stabilumo ir saugumo, o to pasiekti neįmanoma, ypatingo dėmesio neskiriant paskirstomajam teisingumui, kurio pažeidinėjimas visada sukelia smurtą. Visa visuomenė, o joje ypač valstybė, privalo ginti ir skatinti bendrąjį gėrį.
Šventasis tėvas pamini subsidiarumo principą, kam nėra pažįstamas tas žodis, tai principas, kuris sako, kad žemesnė instancija arba žemesnė struktūroje esanti grandis turi tam tikras užduotis, kurias gali atlikti ir tam tikrą atsakomybę, kurią reikia patikėti ir leisti toje atsakomybėje veikti. Ir aukštesnio laipsnio arba aukštesnė grandis neturi teisės kištis į tai, ką gali padaryti ir už ką gali atsakyti ir turi atsakyti žemesnė grandis. Čia ne paaukštinimo arba pažeminimo prasme, bet prasme, kad yra šeima, tada yra bendruomenė, tada yra rajonas, visuomenė, galų gale valstybė ir kiekviena šitos grandies grupė turi savitą atsakomybę ir savitas užduotis ir jas reikia leisti, atlikti ir užtikrinti, kad kiekviena grandis galėtų, veikdama pagal subsidiarumo principą, siekti bendrojo gėrio. Atrodo, kad kuo aukštesnė yra grandis, tuo labiau ji turi užtikrinti ir vadovautis bendrojo gėrio principo standartais.
Dabartinėmis pasaulinės visuomenės sąlygomis, kai yra tiek daug neteisingumo ir vis gausėja atstumtų žmonių, iš kurių atimtos pagrindinės žmogaus teisės, bendrojo gėrio principas, kaip logiška ir neišvengiama pasekmė, iškart virsta raginimu solidarizuotis ir pirmenybės teikimo vargšams pasirinkimu. Toks pasirinkimas reikalauja ne tik padaryti išvadas dėl žemės gėrybių bendrosios paskirties, bet ir, kaip mėginau parodyti apaštališkajame paraginime Evangelijai Gaudijum, pirmiausia gilų tikėjimo įsitikinimų šviesoje, pirmiausia gilių tikėjimo įsitikinimų šviesoje apmastyti nepaprastą vargdienio kilnumą. Užtenka pažvelgti į tikrovę, kad suprastum, jog toks pasirinkimas šiandien yra pagrindinis etinis reikalavimas siekiant veiksmingai įgyvendinti bendrąjį gėrį.
Šioje vietoje popiežius Pranciškus pakartoja savo programinį principą, tai yra prioritetą vargšams, rūpestį jais ir kad šitame rūpestyje turi dalyvauti pirmiausia bažnyčia, paskui politinis ir visuomeninis pasaulis, visa aplinka, nes negali mūsų gėrio sėkime, kokybės sėkime likti užmiršti tie, kurie yra mūsų broliai ir seserys. Šiandien mūsų laidą katechezę baigsime, skaitėme popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Laidoje dalyvavau aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino ir tekstą skaitė Rita Jozėnaitė. Sakom iki kito karto. Sudie.
Sudie.